Januarja je bil, potem ko Zoran Janković v parlamentu ni dobil dovolj podpore, izvoljen novi mandatar Janez Janša. Njegovo vlado so poslanci izvolili 10. februarja. Janša je v parlamentu o ključnih izzivih nove ministerske ekipe, ki jo je sestavil iz 11 ministrov in ene ministrice, dejal.
Ključnih ciljev, ki so pred vlado v naslednjem mandatu. Gre za konsolidacijo javnih financ, za spodbuditev gospodarske rasti in za ustvarjanje novih delovnih mest.
V začetku leta smo dobili tudi novo socialno zakonodajo, ki je povzročala precej sivih las predvsem vsem zaposlenim na centrih za socialno delo, saj nepreverjeni informacijski sistem ni izkazoval pretirane poslušnosti. Na to so odločbe grenile vsakdanjik številnim družinam, ki so ostale brez otroškega dodatka ali s precej višjim zneskom na položnici za vrtec. Tudi za denarno socialno pomoč se je vnelo precej manj ljudi, saj jo je ponovem potrebno vračati. Skratka, nova socialna zakonodaja ima vrsto pomankljivosti, ki jih bo treba v prihodnem obdobju vsaj nekoliko odpraviti. Marec je zaznamovala velika čistilna akcija, ki se je tretjo soboto v mesecu udeležilo več kot 270 tisoč prostovoljcev. Ena od vodij, Urša Zgojznik, je poudarila, da je akcija jasna zahteva, da to ni več pravi, sploh pa ne edini način spopadanja s to problematiko.
Bo potrebno poprijeti za druge ukrepe, druge prijeme, prostovoljci bomo stali za tem, 100%.
Že dan pozneje smo se v skromnem številu odpravili na volišča in odločali o družinskem zakoniku. Referendumsko pobudo je vložila civilna inicijativa za družino in pravice otrok. Njen vodja Aleš Primc je bil z zavrnitvijo zakonika zadovoljen. Dejal je, da so se obranile temeljne vrednote in da smo zavarovali koristi otrok.
Ja želim, da bi ta rezultat referenduma bil spodbuda, da se o vseh odprtih vprašanjih, tudi tistih, ki se tičejo temeljnih vrednot, v družbi vzpostavi nek spoštljiv, strpen dialog in da se najde rešitve, tako da bodo lahko prav vsi zadovoljni.
Družinski zakonik je zavrnilo 54,5% tistih, ki so se glasovanje udeležili. Isti dan, torej 25. marca, smo dobili tudi nekaj novih županov. V Ljubljani je bil novič izvoljen Zoran Janković, ki mu volivci, kot kaže, niso zamerili umestnega pohoda k državni politiki, pa tudi ne velike luknje v ljubljanskem proračunu. Konec marca je sodni epilog končno dočekala afera Čista lopata. Vseh 7 obtoženih je bilo spoznanih za krive, podkupovanje ali sprejemanje podkupnine. Ivan Zidar, Hilde Tovšak in Dušan Černigoj so bili tako obsojeni na leto in 5 mesecev zaporne kazni, pa tudi 10 oziroma 11 tisoč evrov denarne kazni. Aprila smo dočekali splošno stavko proti predlaganim varčevalnim ukrepom. Izvedlo jo je 22 sindikatov, vodja koordinacije stavkovnih odborov Branimir Štrukelj jo je ocenil kot uspešno. Po 200 urah pogajanj pa so 10. maja vlada in sindikati javnega sektorja le podpisali stavkovni sporazum. Finančni minister Janez Šušteršič.
Sindikati seveda niso rekli, da so te ukrepi krasni in da so nad njimi navdušeni. Večina njih pa se je danes obvezala, da na ta zakon ne bo vlagala referendumskih zahtev, niti jih ne bo podpirala, če se bodo pojavile. Takšna odločitev sindikatov kaže na to, da je možno z argumenti prepričati večji del javnosti v to, da je ta fiskalna prilagoditev nujna, da je na drugačen način, kot predlagamo, na bistveno drugačen način ne bi bilo možno v tem trenutku pripraviti in izpeljati. Seveda, zato tudi pričakujemo, da bo ta zakon dobil ustrezno podporo tudi v državnem zboru.
Konec maja je na to zakon o uravnoteženju javnih financ začel veljati, posegal pa je v kar 44 zakonskih predlogov. Poslanske vrste so se skozi leto nekoliko spreminjale, poslanci so se namreč precej presedali. 6. aprila je na željo DL njihove vrste zaradi neporavnanih računov zapustil Ivan Vogrin in se presedel k nepovezanim poslancem. Le nekaj dni pozneje se mu je pridružil Ivan Simčič, ki ga je Desus izključil zaradi njegovega spričevala. V septembru je njunemu zgledu prav tako zaradi spornega načina šolanja sledil Borut Ambrožič iz PS, konec leta pa je svoje slovo državnega zbora napovedal Branko Marinič iz SDS. Sodišče ga je namreč spoznalo za krivega ponarejanja spričevala iz nemščine. Prav tako parlament zapušča poslanka DL Truda Pepelnik, sporno ne bi bilo njeno odobravanje kreditov, ko je bila še zaposlena na SKB banki. Ali ta poslanska dejanja kažejo na višjo ali nižjo moralno integriteto, pa v presojo prepuščamo voljivcem. Kaj pa vrhovi strank? 2. junija so na kongresu socialnih demokratov izvolili novega predsednika, ki je postal Igor Lukšič. Ta je zmagal šele v drugem krogu volitev s 190 glasovi delegatov. Pahor jih je dobil 10 manj, že v prvem krogu sta izpadla Patrik Vlačič in Zlatko Jenko. Lukšič je po izvolitvi poudaril, da bo šla stranka predvsej bolj v levo in bo vladi bistveno bolj gledala pod prste. Borut Pahor je dejal, da ni razočaran, pač pa je napovedal kandidaturo za predsednika republike.
Danes sva dozorela čas in jaz sporočam vam, da sem se odločil kandidirati za predsednika države.
Če še nekoliko ostanemo pri vodstvih strank, to, da je na kongresu NSI 9. decembra dobila podporo za nov mandat Ljudmila Novak, ni presenetilo nikogar. Je pa pomenila svojevrstno presenečenje napoved Radovana Žerjava, ki je 24. novembra napovedal, da na marčevskem kongresu ne bo več kandidiral za položaj strankinega predsednika. Tedaj bodo volitve potekale tudi v Desusu, a Karel Rjavec pravi, da ostaja kandidat za prvaka stranke tudi v prihodnem mandatu. Novembrska klauzura je namreč uspela zgladiti spor o strankah vrstah in prvak posledic negodovanj nekaterih občinskih odborov za zdaj ni utrpel. Poletni meseci niso bili nič kaj počitniško razpoloženi. Konec junija se je na sestanku vodi poslanski skupini skazalo, da zlato fiskalno pravilo nima dvotretinske podpore. Prav tako slabo je kazalo s podporo spremembam referendumske ureditve, zato so razpravo o tem preložili na jesen. Precej neuspešno se tudi jeseni ni bilo čutiti nič večje enotnosti. Po dolgotrajnih pogajanjih pa je politika uspela strniti vrste pri pokojninski reformi, ki jo je državni zbor 4. decembra sprejel brez glasu proti. Nekoliko več porodnih krčev pa je bilo pri uveljavitvi zakona o državnem holdingu in zakona o stabilnosti bank, ki sta na vse zadnji konec leta le stopila v veljavo, konkretne učinke pa bosta prinesla prihodnje leto. Sloveniji niso letos prizanesli niti vremenske razmere. Jesen je bilo dežja preveč, poleti pa premalo. Kmetje so se tako borili s hudo sušo, ki je uničila ponekod večino pridelka. Poleg tega so se pojavili številni požari, mnogi med njimi potaknjeni, kot se je pokazalo poznaje. Gasilci so se najdlje mučili s tistim na Črnem Kalu, a jim ga je na vse zadnje le uspelo pogasiti. Gasilci so polnili prve strani časopisov tudi zaradi balonarske nesreče na Barju, ki se je zgodila 23. avgusta.
Kar se tiče gasilcev, že ob samem prihodu balon je bil že pristal, tam nekje par sto metrov levo od Ižanske ceste. Bilo je še gorenje v teku, tako da so gasilci takoj pogasili požar, košare še, pač plin in ostalo je že bilo mimo in pa so se lotili tudi že pred prihodom reševalcev oskrbe ponesrečencev. Pač po triaži so se lotili najprej teh močneje opečenih, to so bile 4 osebe, ti so bili že takoj potem po prihodu reševalnih vozil tudi odpeljani v nadaljno oskrbo.
Je povedal poveljnik gasilske brigade Ljubljana Tomaž Kučič. Zaradi hitre reševalne akcije so gasilci in reševalci prejeli številne pohvale, a kljub temu so bile razsežnosti nesreče prevelike, da bi lahko rešili vsa življenja. V tej najhujši balonarski nesreči pri nas so že isti dan umrli 4 ljudje, 8 poškodovanih je bilo v kritičnem stanju, 2 med njimi sta poškodbam podlegla poznaje. Na balonu, ki je poletel v vremensko precej zahtevnih razmerah, je bilo 32 ljudi. Nesreča je sprožila tudi zaostritev zakonodaje na tem področju. Svetlejša zgodba iz zraka pa pripada Matevžu Linarčiču, ki je 19. aprila uspešno sklenil svoj let po svetu, v katerem je z ultralahkim letalom podjetja Pipistrel naredil več kot 100 tisoč kilometrov. Na poti je Linarčič skupaj 6-krat preletel ekvator, prečkal več kot 60 držav na 7 celinah, 120 nacionalnih parkov in 3 oceane. Med drugim mu je uspelo preleteti tudi najvišjo goro sveta, Mount Everest. Svojo zgodbo bo Linarčič izdal v posebni monografiji. Med dogodki leta lahko izpostavimo še proteste. 17. novembra so sindikati s pohodom po Ljubljani opozorili na neprimernost reševanja krize v državi. Protesti so se precej razplamteli nekaj dni pozneje, v Mariboru celo tako zelo, da je izbruhnilo nasilje. Fenomen teh protestov v novembru in decembru jih je bilo še nekaj, je, da so k njim pozivali prek družbenega omrežja Facebook, a v večini primerov se jim je pridružila le peščica ljudi. Najbolj glasni so bili na Štajerskem, dosegli so napovedan odstop župana Franca Kanglerja in v Ljubljani, a v prestolnici hujših izgredov ni bilo. Ob koncu naj omenim le še predsedniške volitve, na katerih je moral Danilo Türk 2. decembra v drugem krogu priznati poraz in mandat prepustiti svojemu nasledniku Borutu Pahorju. Volilna udeležba je bila 42,41%, po končnih uradnih izidih je zanj glasovalo 67,37% opredeljenih. 22. decembra je na slavnostni seji državnega zbora že prisegal kot četrti predsednik države.
Razmere so torej izjemno zahtevne, vendar bi želel danes takoj poudariti moje osebno stališče in prepričanje. So tudi premagljive. Še vedno smo namreč v položaju, ko je prihodnost odvisna od naše volje. Odločitev naše generacije utegne zaznamovati usodo mnogih naslednjih. Odgovornost, ki je tu in zdaj, je torej neprenosljiva. V prvi vrsti je potrebna trdna in uporna volja politike, da se absolutno osredotoči na izhod iz krize in za nekaj časa pozabi zamere in prepire, ki niso pomembni za ta cilj. Ne nazadnje, pa sem prepričan, bo ta zgodovinski podvig vseh naših ljudi.
Pahor je v skladu z ustavo zaprisegel z besedami: "Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. To si želimo tudi mi."